Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 19 януари, денят в който се извърши първият опит за политическо убийство в най-новата история на България, състоя се атентат срещу Ахмед Доган. На 15 см от главата му беше насочен пистолет, който можеше да го убие, ако не беше засякал. Второто, което се случи, е, че веднага аз позвоних на министър-председателя Бойко Борисов и в ефир го попитах, знае ли какво се е случило, какво прави той, какво прави вътрешния министър и това началото ли е на серия от политически убийства в опит да бъде спечелена властта и да бъдат неутрализирани политическите противници. Министър-председателя Бойко Борисов ме помоли два пъти да повторя какво казвам, защото той не знаеше, от мен научи за това, след което заяви, че веднага ще се разпореди и след около 15 минути отново се включи в ефир и каза, че е пратил лично вътрешният министър и вицето му Цветанов да разследва на място, сезирал е главния прокурор Сотир Цацаров. И на въпроса ми дали това е началото на серия от политически убийства в опит да бъде покорена властта, каза, че не може да прави такива изводи в момента, защото това не е нещо, което може да се твърди. Включих и президента на Република България Георги Първанов, президент 2002-2012 година. Той заяви, че това е израз, атентата срещу Ахмед Доган е израз на цялата политика на омраза и нетърпимост, която виждаме не само по времето на управлението на ГЕРБ, а и през последните няколко години като ескалация. Президента Първанов заяви, че като президент до 2012 година кани настоящия президент Плевнелиев незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност и Плевнелиев да спре омразата. Георги Първанов заяви също така, че макар че е извън София, тръгва моментално към форума на ДПС, който, за уважаеми слушатели, ние излъчвахме директно и момента на атентата и евентуално ще продължим да излъчваме след 3 часа, когато е обявено неговото продължение. С това дълго встъпление, но не мога да отмина онова, което се случи днес, казвам добър ден на господин Димитър Куцаров, председател на Национално гражданско сдружение България Сити. Темата бях обявила и тя ще се състои в разискване. Тя от миналата седмица еврокомисарите Ласло Андор, Вивиан Рединг и Нали Круз поканиха Национално гражданско сдружение България СТИ на среща в Брюксел. Исках да разбера какви са резултатите. Но преди това, господин Куцаров, инженер Куцаров, вие сте човек свързан с сигурността, имате достатъчно опит и в момента също имате и фирми, които упражняват тази дейност. Какъв е вашият анализ на случилото се?
Все пак 25 години имам детективска фирма, която все още е действаща. И наблюдението ми днеска, цялата сцена, която се разигра, изобщо не е приятно. Даже ми се днеска в 10:30 касах на аерогарата, влизайки в България, веднага телефона ми се засипа с SMS-и, включително ми се обадиха и приятели от чужбина, какъв е този цирк, който се разиграва. Интернет пространството, знаете, че направо полудя. Изобщо не е приятно това, което се случи за България. Но
приятно? Вие какви определения упражнявате? Няма ли ви се?
Не е приятно, казах. Неприятно.
Неприятно, меко казано. Това е страшно.
Да,
президента Първанов каза, че е страшно.
Може би е и пагубно за държавата.
Какво значи приятно? Или неприятно? Да, извиняйте, че така се намесвам ребро.
Но това, което видях, нали, от професионална гледна точка, не мисля, че нападателя имаше намерение да стори нещо зло на господин Доган. Първите му реакции, той изчака господин Доган да се обърне. Първото впечатление, което ми направи, аз гледах записа няколко пъти. Такъв мъж 2 метра, след, да кажем, че му е засекал пистолета, който пистолет мисля, че е газов.
Така поне изтича като информация.
Въпросителните са страшно много. Как е влязло това момче там? Къде е била сигурността? Кой е осигурявал самия процес на пропускване на подобни хора с метали, с оръжие и така нататък. Но другото впечатление, което ми направи, горе от по-задните трибуни, един даже изкара и метална палка с гаваема.
Какъв?
Ми, не знам, от...
неохранител.
Неохранител, който седеше на втората маса в лявата страна. Явно доста въоръжени с хладно и бойно оръжие имало на целият този цирк, който се разигра. За мен е един абсолютен цирк. Да, моето мнение е...
Какъв е вашия анализ? Че това е сценировка?
Моя, да. Моя анализ...
На кого?
На кого те първо ще се разбира?
Не. На ДПС ли? Карайте, като казах, това, кажете
това
и Б.
Това се е вътре в ДПС. Вътре в ДПС. Връщам се назад няколко дена, когато ясно беше заявено от трибуната на Народното събрание, че не почнат ли децата да учат турски език и това е на хиляди изисквания, ще има някакъв отпор на нещата. Доста закани, мълчаливи закани се отправяха наляво и надясно от депутати на ДПС. Вървяха и слуховите, че са готви нещо, но такъв позор, който днеска беше подготвен и направен, аз просто нямам думи, аз просто унемях. Колкото е трагично, толкова за мен е и смешно. Цялата постановка, която беше изиграна пред всички камери и така нататък. Аз мисля, че в основата на нещата са няколко нещица, които са се разигравали по не толкова груб начин. Сплотяване на българските турци. Аз ще се махна от поста, но сега при това условие аз оставам на поста.
Голяма драма.
И да не забравяме, че от Турция има 350 делегати. Аз влязах в контакт с някои лица, без да ги казвам кои са. Хората бяха изумени от цялата тая дъндания и обезверени какво се случва в тая държава. И въпросителните са много ясни, но от тук нататък сега ще почнат от ДПС, помнете ги тия думи, ще почнат веднага и не нападки срещу НСО, да, ще почнат нападки срещу Цветанов, ще рефлектира в Бойко Борисов.
Естествено, че ще почнат нападки срещу тях, няма да почнат срещу мен и вас. Кой е отговорен за сигурността, кой е отговорен за борбата с престъпността? Може да са си вътрешни разправи. Възможно е да се допусне такава хипотеза. Може този субект да е криминално проявен, както сега изтича, за да изглежда лицеприятна офертата, хипотезата. Може всичко да е възможно, но кой отговаря? Тодор Коджейков отговаря, който е шеф на Националната служба за охрана. Тази Национална служба за охрана е подчинена на президента Росен Плевнелиев. Ахмед Доган е много силно охраняван, знаете, от НСО.
Ахмед Доган не е охраняван само от НСО, ако не знаете. Е охраняван и от лични негови баригардове.
Няма лошо. Но НСО, значи, охраната... нашата репортерка ни предаде, че там само дет не са ги събличали на скенера.
Първият въпрос е, че той има една много добра професионална охрана. Двойна охрана. Лична охрана плюс НСО. След това конгреса самия трябва...
Добре, харесвам вашата теза за инсценировката. Значи... Защо ако има инсценировка от страна на ДПС, НСО и то ли е в схемата? Или спи? И не вижда. Как е влязал този пистолет през НСО? НСО пропуска с скенери.
Според мен НСО не трябва да бъде намесвано. Защото
то е било там, само се е намесило.
Окей, нека да бъде НСО там. Но имаме охрана на самото НДК. Имаме охрана на Доган. Имаме отделна охрана на самия конгрес. НСО е последната инстанция, която би трябвало да се меси в конгреса на някоя партия.
НСО... Те не се месят, те упражняват,
какво упражняват?
Охрана.
Могат да упражняват охрана на кой?
На Доган и на самото мероприятие.
Но аз мисля, че НСО е последната инстанция, която трябва да се търси вина в нея. Вижте, може да се търси вина в тайните служби. За тях съм съгласен. Къде са били тайните служби? Защо са спали тайните служби? Това не е, подготвено днеска. Това не е спонтанно. И това за мен има единственото нещо, което те първо ще почне да се развива в България, политически отзвук. използвани с всички медии, всички камери и всички...
Значи, така, добре, използвани са. Медиите просто са там, да, знаете, инсценирано. Окей, това ли ви е тест?
Ако някой е искал да покушава Доган, руснаците имат един много хубав термин, който аз прекалено много уважавам. Для тебя будет только один снайперис.
Така е. Също ваше мнение.
Той цирк, който се разигра...
Винаги съм казал, че ако искам да убия някой, няма да търся никого да ми е партнира.
И другото, което е, нападателът вече беше полежен долу на земята. Видяхте ли каква агресия и каква злоба имаше от депутатите там, които го ритаха и го блъскаха до същото?
Искате да кажете, че те реагираха твърде бързо ли?
Злобно.
Като че ли... Не, твърде бързо реагирах.
Това е ясно, че бързо реагираха, но изчакването, още един път повтарям, изчакването на нападател, да се обърне Доган, да направи блок, имах чувство, че това са го тренирали поне един месец. След това, засякал ти е пистолета, засякал. 2 метра мъж. Еми, само с приклада на самия пистолет мога да
отиде и да довърши нещата, за които вие защитавате ГЕРБ и Цветанов. Вашия подзащитен в момента, чета Break News. Малко вероятно е Доган да бъде убит с това газово оръжие, да има пропуск в сигурността. Ами, много хубаво. Може да е имало пък голяма вероятност Доган да бъде убит с един Валтер, който, нали... Или някакъв друга марка пистолет. Ние не знаем той дали ще внесе газово пистолет.
Значи термина покушение, аз направо го отхвърлям. Аз слагам термина цирк.
Цирк разигран, хайде формулирайте го стегнато.
Цирк разигран пред очите на всички ваши колеги.
И в това число е в нашия ефир, активно.
Абсолютно активно.
Че даже аз изиграх ролята на пощенското гълъбче. Само да ви кажа, че никой не ме беше режисирал. Звъннах на министър-председателя, го питах, ало, господин министър-председател, какво се случва в тая държава? Той каза, аз нищо не знам. Аз му казах, ми стреляха по Доган. Какво? Казва той, пак му повтарям. Той нищо, значи. Къв цирк, който всички сме употребени.
Аз в единствено за държавния орган, още един път ви казвам, единствения виновник, който виждам вътре, това е тайните служби на България, къде са? Къде е ДАНС и къде са хората, които наблюдават политическите структури?
Доган толкова ли е изпаднал от доверието на своите привърженици, че трябва да разиграе този ефтин цирк?
Абсолютно. Не е ефтин.
Ефтин.
Вижте колко е богат.
Ефтин цирк, казвам, не че е кой богат. Цирка или Доган, не ви разбрах. Кой?
Съветвам колегите ги съветвам.
Кой е богат, цирка или Доган?
И двете неща са богати. Цирка е много богат, голямо шоу и в същия момент тогава знаем всички, че е също много богат.
И какво ще се случи сега? Европейската комисия ще скочи и ще каже, упражнява се срещу малцинствата агресия. Каква е целта на Доган, на този богат цирк?
Целта е това разпадане на ДПС, което започна, да бъде преструктурирано ново. Целта е да явно той вече е заплашен от някой си хикс, а дали той нападател преди е говорил с някой, дали е получил пари от някой. Той човек да отиде и от чисто патриотична стойност, такъв в България още не се е родил.
И ще изложите ли вашата теза? Сега, защо не вземете да звънете на главния прокурор?
Ама защо трябва да звъня аз на главния прокурор? Аз просто говоря като частен детектив. Именно, казвам ви следното.
Господин частен детектив, това... защо не изложите вашата теза пред главния прокурор?
Еми, аз мисля, че това е интервю, което го давам. Сега то рано или късно ще отиде до главния прокурор.
Пак ще се самосезираме чрез медиите.
Еми, то в България се
Що нямате смело да го напишете?
Но, госпожа Беновска...
Майтапа на страна, сериозно ви говоря, няма ирония. Нарочно ви натискам, за да кажете до край всичко.
Вижте какво. Той цирк, който се разиграва, за мен е още път казвам цирк. Мисля да не му отделяме повече внимание, ами да видим какво аз съм направил, какво прави моето движение.
Не, ще му отделим още малко внимание, преди да стигне до вашето движение, защото абстрактните добри неща на вашето движение могат да потънат на фона на огромните мръсни циркове, както вие се изразявате. И ще ви кажа, ако вашата хипотеза е вярна, ако Тогава всички политици се вземат да си разиграят по едно такова мръсно циркче, в което ще се използват криминално проявление или всякакви други, да се създава обстановка на огромно напрежение в държавата, за да преклоним ние всички главички и да кажем: дайте в името на това да не ни избият и да не се избият помежду си гласоподавателите, на кого да се доверим, на ГЕРБ, на Цветанов, на неговия космически бюджет, с който той не разкрива нищо, а само се опитва поръчково да осъжда. Кажете ми, на къде водите вие с тази теза? Не е ли много порочно?
Ами, да се върнем на президентските, да се върнем на президентските избори, в които аз пряко участвах и наблюдавах цялата ескалация на напрежение, например, в Катуница. В Катуница номера беше долу-горе същия. Връщаме се назад във времето. Имаме ли взривени автомобили? Имаме ли самовзривили се...
Имаме ли
самовзривили се депутатите нататък?
Имаме ли?
Имаме. Имаме много случаи такива, когато някой иска да излезе на сцената, защото в България все още лошата новина се пазарува и купува.
Ми ето, вържете три лоши новини. Атентата в Сарафово лятото,
да.
Куиловци, няма да го прескоча.
Международна новина.
Сега
днеска пак имаме международна.
Намали ви се, тя е световна.
Да.
Не само международна. Свържете тези три лоши неща. Как те ще ни сплотят около ГЕРБ?
Лошото е, че не знам с кой ще не сплутат, но ни отдалечават невероятно много от европейското мислене и от европейското.
Защото това ви питам. Ако седнат политиците си, вие не искате да ми отговорите, така ми се подсмивате. Сериозно ми говорете. Ако седнат всички политици да си устроят по едно такова атентатче, за да се закрепят в своите партии, отново да си хванали здраво с ръчички властта, защото пак повтарям за десети път днеска, единствено властта в България е донор на пари и на облаги. Няма бизнес, няма нищо. Парите и облагите са във властта. Затова е тази борба. Разбирате ли докъде сме паднали? Ако вие сте прав да се устроят такива циркчета.
Вече как? Значи добре, хайде, вече почваме да задълбаваме тотално нещата.
Как няма?
Как почина секретара на господин Доган? Айде да се върнем там.
Не знам, аз не съм разследващия орган.
Беше ли пак супер... Ето, значи разследващия орган за мен е екстрасенс. Или лекия пръст на баба Ванга.
Не, разследващите органи са си сложили... Как се казва това, да са самолетите, превръзка на очите,
не.
За да спиш.
Чуйте, екстрасенси.
Да ти стане тъмничко по време на деня.
Той влиза и на петата минута, даже беше и замминистра, ако се сещате,
да,
беше отшъл на мястото.
Да.
И той на петата минута установява, без да вземе нагар по ръцете, без да примерят колко, от какво разстояние
намира
рана,
се
дневника, каква е, що...
на петата
минута, на петата минута той каза и заяви и тръгна по всички медии. В медиите, като кажете едно нещо, това е най-вярното, първото нещо. И...
Ма сега и вие ползвате медия в момента, първо да си разкажете своята теория, че това е инсценирано от Доган. Значи, разбирате, значи
тогава,
и вие не се отказвате от
мен. На петата минута лично заместник министъра на вътрешните работи обявява, че това е самоубийство.
Mm-hmm.
Нали?
Ей, сега на петата минута обявиха, че то е криминално проявен и
кога
си е вътрешна...
Да го установят личността, той може да е с фалшив паспорт, може да е с хиляда работи.
Ето казвам ви какво чета. Цветанов е казал, че той е криминално проявен, че с това пистолет, че прочетах преди малко, не може да бъде убит човек и така.
Това потвърждава моето мнение, че е цирк.
Цирк, който участва кой? Обаче, кои са клоуните в цирка?
Ами, клоуните в цирка сме обикновените граждани,
не,
медиите
не.
И държавата. Това сме
добре,
клоуните.
Добре, кой е тогава господаря на цирка? Да задам по друг начин въпрос.
Според мене, може би самия нападнат.
Той организирал? Айде де.
До тук съм. До тук нататък.
Не, искам да го питам. И Цветанов ли е организиран в цирка?
Сега Цветанов...
Като яздаш балансьор върху коня, нали ги знаеш, че да тичат и на конете и те на един крак са да
тихоят? Цветанов няма как да организира в цирка, не му присъдва.
Ми Цветанов казва, криминално проявен субект, 25 годишен, местен етнически турчин, който бил член на младежкото ДПС. Девек, търсете там, разправите вътре в тяхното турско... Търска къщичка.
Значи, господин Цветанов, ако е нещо прегрешил, е прегрешил, че неговите подчинени, още не подказвам, от тайните служби и от хората, които отговарят за политическите неща, които се случват в България, не са реагирали, няма ли са информация и така нататък.
Дайте сега по вашата тема. Ходихте ли, както съобщихте миналата седмица в Брюксел, на срещата, на която бяхте поканен от еврокомисарите Ласло Андор, Вивиан Рединг и Нели Крус? Поканени като движение Национално гражданско сдружение България СИПТИ. И какъв беше предмета на срещата?
Значи, първо да кажа, тези трима еврокомисари за нас, за нашето движение, са жизнено важни.
Защо?
Като започнем от вице-президента Вивиан Рединг, която знаете, че ни подкрепи абсолютно лично.
Да.
Даже и видео послание ни изпрати.
И го излъчихме и ние.
И го излъчиха доста медии, за което ви благодаря. Има много неща, които, нали, трябва да се кажат, да се обсъдят. И най-малкото за нас е много важно дали ние се движим и по европейските директиви като движение. И дали ще бъдем полезни на българския народ.
Нали знаете мониторинга защо е наложен върху България? Имаме доклад по механизма за присъединяване и сътрудничество, който ние разговорно казваме, че наблюдават правосъдите, вътрешните работи. Не. Причината за това е, че подозренията на Европа са, че навлизането на демократичните ценности се препятства. И за това, като най-пряк донор на това препятствие, най-пряка пречка на това препятстване, е несправедливото правосъдие, корумпираното правосъдие и неразкриваемостта на криминалната обстановка в България. Къде сте вие?
Доколкото знаете, ние все още чакаме отговори, на които не сме ги получили, за убийството на четирите деца в Малорад. Още абсолютно нищо не е направено.
И? Какво правим? Както казват служителите на... На въпросния министър, който не ви е дал резултат, Цветанов. И какво правим?
Госпожа Беновска, ето сега ви давам една новина. Първо при вас, от всички медии. Госпожа Вивиан Рединг, вице-президента на Европейската комисия, на 21 март ще бъде в България за среща с обществеността, с българите. Ако това не е новина, добър ден.
Я повторете пак.
За първи път в историята на Европейския съюз, откакто е създаден, такова високо ниво отива да се види с хората. А не с правителството. Те ще имат служебни разговори. Но тя е пионерчето, което ще дойде в България на 21 март и ще се срещне с българския народ.
Как точно ще се организира това?
Ще го организират нейните представители, които са тук в Европейската комисия в България. Ние вече сме официално поканени да бъдем на първия ред, както царя застава пред кралица на първия ред, за това, че се е доказал. Другите разговори, които бяха доста интересни, тя изцяло и много подробно е запозната вече с дейността на нашото движение и имаме одобрение перфектно от нейните асистенти и продължаваме да държим връзка в това. Другото интересно нещо, което е, имах някъде около час и 40 минути среща с заместника на еврокомисара Ласло Андор, на която среща стана нещо много важно. А какво е то? Че на нас програмите ще ни бъдат намалени може би наполовина. Не за нещо друго, а поради неосвояване. Те каза така.
Това го каза и Ивайло Кафин преди сутринта. Да, така е, така е, така е.
Съвсем сериозен въпрос.
Потвърждавам ви.
Съвсем сериозен въпрос. Значи в България вместо да се правят разни референдуми на народа, което прерасна, видяхте, в политически набези и проверка на един или друг лекторат, би трябвало в България да се направи една масова кампания, още като влязахме в Европейския съюз, как хората да си правят програмите, как хората, как фирмите, малкия бизнес, средния бизнес да кандидатства за тия програми, за тия пари, които останаха в Европа, невзети. И как днеска Европа се сърди на Гърция, че тя преизпълни с 120-130% своите програми, които взима парите от Европа. На Европа ни дава и нашия членски внос. Значи взимаха и нашите пари гърците. Сега чувам, че се сърдят за чака рак. Е, Бога ми!
Каква чака рак? Съфинансира си на Pioneer, да.
Еми, човека си е направил програмата, кандидатствал си, да, и си взима парите. Да. Тия пари влизат в България. На кого са сърдите? Тук няма министри, няма това, значи всеки има някой вина там по веришката, да, че не се усвояват европейските програми. Това е най-пагубното за нашата държава. И след като излезе от централно място, че тези програми ще бъдат свити поради проста причина, че думите са, вие или не знаете как, не сте грамотни да си направите програмите и да кандидатствате за тях, за да ви дадем вашите пари, или вие просто нямате нужда от пари.
Да.
А в същото в движение, моето движение е постоянно нека, между хората и виждаме за какво става въпрос.
Или нека да кажем, че има и една, не искам да говоря за конкретния случай, но обществена тайна е, че властта си раздава европейските пари на свои медии. Закона и дава правилата и дава тази възможност. Жалеж.
Да, окей, но аз ви гарантирам, че ще последва...
И не го прави с благотворителна цел.
Че ще последва идване и на Ласло Андор в България. И ще се обсъдят тези неща. Говорихме надълго и на широко относно интегрирането на българските роми в България. И те така, между другото, ми подхвърлиха доклада на една другарка, която казва, че...
Що е другарка?
Не ми, за мен е другарка. Комунист? Защото беше написано, като все едно да се срещам,
срещам
едно време в Комсомола, как
каква
ги писахме
е
неща.
От сегашните управляващи?
Да.
И каква позиция взема?
Позиция, че в България е направено много, че нещата са тръгнали, че всичко цъфти и вързва около ромите. Да не говорим, значи защо ме приеха толкова бързо. Когато беше конференцията за интегриране на българските и румънските роми, аз бях поканен да присъствам на тая конференция. И там аз казах, не трябва да се обръща внимание само на българските роми, тъй като в България еднакво живеят зле и български турци, и български роми, и българи. Еднакво зле живеят. Значи ние трябва да помислим за интеграцията на българското население в Европа. Като общо, не да ги делим. Но така или иначе има огромни средства и то егоистични средства, бих казал. Нито Франция, нито Германия, нито Австрия, никоя една държава развита не иска нашите роми да отидат и да си отварят палатки по парковите. Не искат да бъдат крадени от нашите роми. По трамваи, по метра и така нататък.
Те се настаняват
и по бусите.
Скоро гледах село беше това, положението което се беше е наводнило. Забравих му името, че чакали само хората да излязат извън къщите си на някъде и казали, вие крадохте до сега, за да си построите тия къщи, да ги възстановят след наводнението, сега ние ще крадем от вас, каза една жена.
Унищожението спрямо нашите виждания е нещо страшно. Какво да ви говоря? Нямам думи, аз съм много разочарован от нещата, които
така,
слязах в тема.
Дайте да резюмираме накрая. Повторете новината. На 20-ти...
На 21 март никой не знае.
Вече ще узнае.
Може да питате пак някои хора дали знаят за визита.
Не е борбата за... Значи Радио К2 не се бори за първенство в новините, а се бори за провеждането на събитията, за добрите последици.
Да, точно,
дайте в анализа.
Точно, тук искам да кажа, че...
Не препишат всички, аз съм
точно,
за.
Точно,
на 21...
На 21 март и давам апел към всички...
Абе, довършете си мисълта, на 21 март кой ще дойде, къде, какво и тогава апелирайте.
Вице-президента на Европейската комисия,
така?
Вивиан Рейдинг, ще бъде в България за среща с обществеността. Затова апелирам към всички граждански организации. Там политически организации няма да има на тази среща.
По ваша покана ли как става?
Не, не, не. Сега дайте да си приписваме излишни... Такова въпрос е, че тя идва.
Какъв ще бъде дневния ред на изслушване на обществеността? Звучи
затова,
много абстрактно.
Затова апелирам към всички граждански организации, сдружения, движения и така нататък. Много е ясно, че целият български народ не може да учи. Да се подготвят много добре и да се поставят въпроси жизнено важни за българския народ. За да могат да бъдат разбрани от тая невероятна жена, която е, не знам защо, но много добре настроена към България. И иска отговори. Иска отговори. Защо правосъдната система не работи в България? Защо корупцията продължава? Защо хората продължават да живеят зле и в мизери? Защо не се усвояват европейските програми? Това са важни неща, на които трябва да се поставят правилно и точно въпросите, а не да стане така по същия начин, като дойде съпругата на Бил Клинтон в България, знаете какъв висок пост, а ние не можахме да и поставим неща, които са жизненно важни за държавата и да ги искаме да протегнем ръка към американския добър бизнес.
Да.
Другата, нали...
Добър или лош възможност?
Да, значи другата ми среща беше също много интересна, с доста голямо ниво с кабинета на Нели Круз, където абсолютно са сходни нашите мнения, че в най-затънтените райони в България това, което ние го правим на семейство, да предоставяме компютри, 3G интернет и така нататък, вземете при една елементарна сметка. Семейството няма пари да се плати тока, камо ли да изкара 10 лева и 10, 20 лева за автобус, да отиде до касата, mm-hmm. да се плати тока. Това е и за водата и така нататък. Би трябвало това да почне да става по електронен път, за да се спестяват пари. Просто ние трябва да се научим в България да се спестяваме пари и да почнем да се справяме сами, да се ограмотяваме сами дори.
Благодаря ви за този разговор. Спираме до тук, защото трябва да влезем вероятно в събитието на ДПС. Новината е прекрасна. Анализът ви беше много любопитен на атентата срещу Ахмед Доган. Желая ви успех. Разговарахме с лидера на Национално гражданско сдружение България СИТИ и специалист по сигурността, инженер Димитър Куцаров, по темата. И той съобщи новина. На 21 март се очаква посещение на вице-президента на Европейската комисия, комисар по правосъдието и вътрешните работи Вивиан Рединг, която ще идва тук на среща с обществеността. Той съобщи и за другите си срещи в Брюксел. Желая ви успех!
Благодаря!